Ми вітаємо Надію Коваль, експертку «Українська призма».
А також директорку Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії.
Тобто...
Це нова афіляція.
Нова афіляція. Доброго ранку.
Доброго.
Вітаю. Отже, ми говоримо про Брексіт. Так, 23 червня 2016 року відбувся референдум про вихід з Великобританії з Європейського Союзу. Згідно з його підсумками, майже 52% британців проголосували за вихід країни зі спільноти і трохи більше 48% хотіли залишитися в ЄС. Більшість жителів Шотландії хотіла також залишитися у складі Євросоюзу. Вихід Великобританії з Європейського Союзу заплановано на 29 березня 2019 року о 23 годині за лондонським часом. І перехідний період, під час якого зберігатимуться торгівельні зв'язки, має тривати до кінця 2020 року. Однак минулий тиждень і наступний тиждень він видався достатньо важким, так, для очільниці уряду Великої Британії. Зокрема, в неділю 18 листопада Тереза Мей заявила, що через ситуацію з угодою про Брексіт наступні 7 днів стануть вирішальними для країни. Що це означає? Може бути розворот, хоча на прес-конференції та сама Тереза Мей сказала, що іншого референдуму щодо Брексіту або виходу з Євросоюзу не буде.
Власне, це означає те, що останній і цей тиждень, який починається, вони до великої міри, власне, вирішальні для самого процесу Брексіту, як він буде відбуватися і на яких умовах він буде відбуватися. Тому що, власне, минулого тижня була опублікована проект угоди щодо Брекзиту, тобто на яких умовах це все буде відбуватися. І, власне, всі проблеми, переживання і, власне, майбутнє Терези Мей залежать від того, чи, по-перше, буде ця угода прийнята як основна, з одної сторони, і європейськими інституціями, але з іншої сторони, і її власним урядом та парламентом, в принципі, тобто, чи виживе ця угода. І, власне, ми маємо на наступний тиждень Європейську Раду, де вирішиться, чи буде, власне, чи приймає більшість країн Європейського Союзу такий варіант угоди. І швидше за все вони його приймуть, тому що цей варіант угоди, він доволі сприятливий для, власне, інтересів Європейського Союзу. Це варіант так званого м'якого Брексіту з перехідним періодом. От ви згадали, що основний перехідний період, він закінчується в кінці 2020 року, але є можливість, що його будуть продовжувати і продовжувати ще на кілька років, так? А, власне, в середині Великої Британії, в Терези Мей, в принципі, у всього політичного класу Британії великі проблеми, тому що більшості політичних сил угода, як є, не подобається, тому що там є частина передбачена речей, які далеко не для всіх є прийнятні.
Наприклад?
Наприклад, якщо почати, наприклад, з найголовнішого, це є проблема Північної Ірландії. Тобто, якою має бути границя, кордон між Північною Ірландією і Ірландською Республікою. Це питання не тільки важливе для... власне, цієї Північної Ірландії, так? А воно важливе з точки зору того, що важливо, наприклад, для людей, які підтримують Брексіт, з точки зору територіальної цілісності Великобританії, щоб всі частини цієї держави мали однакові права і однакові зовнішні стосунки економічні в тому числі. А для Європейського Союзу також важливо, що якщо ми вирішуємо цю проблему Північної Ірландії таким чином, що в нас залишається абсолютно вільна торгівля через північно-ірландський кордон, і угода передбачає, що, власне, все Сполучене Королівство залишається в митному союзі тим чи іншим чином з Європейським Союзом. Тобто, таким чином, через Північну Ірландію, можливо, на невизначений час подовжити існування митного союзу з Великобританією. Так? Це доволі вигідно для Європейського Союзу, це економічно вигідно для Великобританії, але політично це дуже і дуже складне рішення.
От вівторок може стати таким знаковим днем для Терези Мей, тому що її можуть... Тобто, може бути голосування щодо вотуму недовіри Терезі Мей.
А вже зібралося хіба 48 голосів, щоб запустити цей процес? Поки що кілька тільки листів. Якщо вони наберуться, тоді, можливо, і дійде до цього голосування.
От я читаю, згідно з правилами консервативної партії, для того, щоб ініціювати голосування за це, 15% членів партії повинні написати листа голові комітету Грему Брейді. Зараз ця цифра становить 48 осіб. Раніше понад 20 членів партії публічно заявили, що написали ці листи. Передає агенція
Associated Press. Вони не написані.
Тобто про вівторок ми не можемо говорити.
І це
ще.
Дуже і дуже сумнівно. Хіба що сьогодні швиденько напишуть ще 28 осіб.
А наскільки це реально?
В принципі, написати ці листи – це реально, тому що фракція консервативної партії, яка виступає за більш жорсткий Брексіт і за більший суверенітет Британії після виходу з ЄС, вона складає близько 80 депутатів. Тому написати 48 листів – це не проблема, провести голосування як таке – це не проблема. Проблема в тому, щоб здобути 150, здається, один голос, який все-таки забере лідерство Терези Мей. Чи набереться аж така кількість депутатів – це вже питання.
От минулого тижня 4, здається, високопосадовці, також там міністри, вони подали у відставку. Так, їм не сподобався проект Брексіту. І Тереза Мей, вона фактично знаходиться між двох вогнів. Тому що, зокрема, ви вже згадали, один з лідерів-прибічників жорсткого Брексіту у британському парламенті Джейкоб Різ-Мок подав партії пропозицію на проведення голосування щодо вотуму недовіри, і він також не задоволений цим проектом. Які вибрати?
Абсолютно він не задоволений. Це якраз один з представників найбільш таких, які відстоюють найбільш, так сказати, повний Брексіт. Тобто повністю залишити Європейський Союз, повністю відновити свій суверенітет і політично, і в економічних стосунках. Тому що в чому ж проблема цього митного союзу, який залишається, щоб певним чином вирішити проблему Північної Ірландії. Це означає, що протягом так званого перехідного періоду, який наразі до кінця 2020 року, а може і далі, так якщо грубо говорити, Великобританія, вона залишається повністю в митному союзі з ЄС, вона зобов'язана давати доступ на свій ринок товарам з усіх, ну не лише європейських країн, але й країн, з якими Європейський Союз підписав певні умови, але вона втрачає право голосу в визначенні цих прав.
Угу.
І так само це для неї є проблема. Наприклад, якщо Європейський Союз припише угоду з новою країною, вона буде змушена пустити товар на свій ринок, але автоматично її товари на той ринок не підуть. Це, наприклад, та сама проблема митного союзу з Туреччиною. Тому, ясно, Ріс Мокс і дуже багато інших його однодумців, вони дуже проти такої угоди. Тому що, власне, це питання Північної Ірландії, воно ключове. Воно ключове також і для союзників Терези Мей в уряді. Після того, як вона провела позачергові вибори минулого року, в неї вже не уряд не чисто консервативний, так? В неї уряд складається з консервативної партії і так званої демократичної партії Північної Ірландії, тобто лоялістів ірландських, яким абсолютно таке рішення не підходить. І тому це навіть не між двох вогнів, це між багатьох вогнів і, власне, дуже складна позиція Терези Мей.
От коли ми, наприклад, говоримо про саму Терезу Мей, то її риторика там залежно від часу і подій вона змінювалася. Наприклад, у свій час вона говорила в липні 2018 року, що Брексіт може не відбутися через низку причин, так, і от це в липні було 2018 року, а на початку 2018 року у січні вона говорила, другого референдуму щодо Брексіт не буде. От якщо стільки незадоволений їх, який вихід ситуації може бути? І з іншого боку, є ще Європейський Союз, думку якого потрібно враховувати.
Ну, власне, тут треба зазначити, що за рахунок чого так добре тримається Тереза Мей, хоча навколо Брексіту її вже пророкували відставку 15 мільйонів разів, тому що фактично це зараз чи не єдиний політик консервативної партії, який готовий взяти на себе відповідальність. Так, якщо ми згадаємо ситуацію з літа 16-го року, коли всі очікували, що після відставки Девіда Кемерона наш чільний прихильник Брексіту Боріс Джонсон висуне посаду, він не взяв на себе цю відповідальність. Так? Він довгий час слугував міністром закордонних справ у уряді Мей, але все ж таки він пішов. І тому попри якісь зміни риторики, Тереза Мей залишається, і вона каже, або ви маєте впорядкований Брексіт зі мною, або ви маєте хаос. Тобто вона і навіть зараз от давала конференцію на минулому тижні в четвер, казала, що в нас є варіанти, або ми приймаємо цю угоду, і я веду вас порядкованим Брексітом. Або ми не маємо ніякої угоди, і після 29 березня ми маємо хаос, або Брексіту просто не буде. Тобто вона зараз теж не відкидає таку можливість, що Брексіту не буде.
От ми сказали, що 48 листів потрібно від консервативних депутатів, і схоже на те, що вони є.
Ну, дуже добре. Хай спробують їх проголосувати.
Депутати консервативної партії Терези Мей повідомили, що зібрали достатню кількість голосів для того, щоб ініціювати голосування за недовіру прем'єр-міністру. Про це повідомляє Reuters, так? Видання, і про це повідомив, зокрема, редактор Brexit Central у п'ятницю, пославшись на єдине джерело, яке, за його словами, завжди було надійним. І, окрім того, цю інформацію підтверджує і телеканал Sky News. Що буде, якщо Тереза Мей піде у відставку? єдина
Давайте вони спочатку проголосують за це питання. Я не бачила ще, чесно кажучи, надійної інформації про те, що ці листи зібрані, але якщо ця інформація правильна, і вона не такі зібрані...
Ну, це чутки, ще... так? В медіа вони пішли.
Так, треба побачити. Це не так важливо. Треба побачити це голосування. Чи проголосує за відставку Терези Мей 151 людина, і, власне, хто займе лідерство після того, як вона це зробить. Чи зробить це Рісмох, чи зробить це Домінік Раб, її секретар з Брексіту. Це все сумнівні питання. Давайте дочекаємося цього голосування. Швидше за все, власне, Терезі Мей вдалося переконати більшість свого уряду підтримати цю угоду. Тому поки що... Складно сказати.
От ви сказали, що Тереза Мей – це єдина людина, фактично, яка може взяти на даному етапі на себе відповідальність.
Ну, не те, що може, вона її бере, вона її тримає вже з 16-го року, попри те, що спочатку вона в уряді Кемерона, вона була проти Брексіту, вона була, як то кажуть, ремейнер, людина, яка підтримувала те, щоб Британія залишилася. І, в принципі, цю логіку видно в її діях. Вона намагається зробити оце розлучення Великобританії з Європейським Союзом максимально м'яким.
Безболісним, так? Для обидвох
сторін. Складно, але, ну так, наскільки це можливо, можна і так сказати.
Чому все залежить стільки від особи, на вашу думку?
Ну, власне, це зараз ми можемо перейти до теоретичних питань політичного лідерства, але, власне, вона є прем'єр-міністром, і від особи прем'єр-міністра залежить дуже багато.
Але якщо, наприклад, вона дуже багато, крісло наприклад, прем'єр-міністра зміниться?
Крісло прем'єр-міністра може змінитися. Ну, як вам сказати, політичне лідерство – це не є якийсь механістичний процес. Дуже багато залежить і від особи людини, і від її особистих зусиль. Тереза Мей відома тим, що для того, щоб здобути підтримку для усіх своїх планів, вона просто безкінечно зустрічається, домовляється з величезною кількістю депутатів, бізнесменів, стейкхолдерів, європейських якихось співробітників. Тобто, якби на її місці була якась людина, скажімо так, більш лінива, яка би не сильно переймалася тим, щоб намагатися врахувати інтереси всіх і кожного, можливо, цей процес пішов би інакше. Власне, ми не можемо звільнити посаду прем'єр-міністра від оцих особистих речей.
От подовжено, тобто існує пропозиція про продовження перехідного періоду, от свіжа новина, так, головний переговірник Європейського Союзу з питання Brexit Мішель Барньє запропонував продовжити перехідний період після виходу Великої Британії з блоку на 2 роки. Про це повідомляє The Guardian, і на спеціальній зустрічі з послами 27 держав-членів ЄС Барньє окреслив перспективи продовження перехідного періоду до кінця 2022 року. І, за його словами, таке рішення дасть ще 2 роки для переговорів про торгівельні відносини. От питання торгівельних відносин, ми вже кілька слів сказали про них, воно є надзвичайно важливим. І продовження перехідного періоду означало б, що Британія буде продовжувати слідувати правилам ЄС і платити в європейський бюджет. От ще на 2 роки продовжують. Для кого це більш вигідно? Для Європейського Союзу, все-таки, скоріш за все.
Це дуже вигідно для Європейського Союзу, тому що протягом перехідного періоду сучасна ситуація більшій чи меншій мірі зберігається, але Великобританія вже не бере участі в європейських інституціях, вона не бере участі в виробленні якихось спільних правил, але все-таки продовжує цим правилам коритися. Так? І якщо ми маємо, наприклад, добру волю сторони Європейської комісії, наприклад, і оця нова угода, тобто нові відносини Великобританії з Європейським Союзом, вони дуже швидко домовляються, це дуже добре, але може бути і не дуже добра воля, і бажання затягнути ці перемовини. І варіант, коли затягування і продовження перехідного періоду, скажімо, для Європейського Союзу більш вигідно, ніж швидка домовленість про якийсь новий тип відносин.
Це питання грошей вигідності для Європейського Союзу, тому що Британія буде платити в європейський бюджет, правильно я розумію?
Це і гроші, питання абсолютно, не тільки виплати в бюджет. Британія – це все-таки величезний ринок. Це величезний ринок, наприклад, для німецьких автомобілів, але не тільки. Дуже велика кількість європейських країн дуже сильно торгівельно зав'язана на Брексіт. Їм не вигідно це розривати, це ж зразу величезні втрати для бюджету. Але це і політичні питання, пов'язані з тою ж самою Північною Ірландією, пов'язані з тим же самим Гібралтаром, так? Тобто, якщо ми говоримо про стосунки з Іспанією, пов'язані з тими ж самими базами військовими Великобританії на Кіпрі. Тобто це цілий набір питань, і, власне, Європейський Союз ніколи не робив таємницею те, що для нього краще, щоб Брексіту взагалі не було, тобто Великобританія дуже потрібна їм як член, але якщо Брексіт має відбутися, то з одної сторони, звісно, ми хочемо розлучитись з Британією найбільш цивілізовано, і бо це наш дуже важливий портрет. Але з другого боку, ми хочемо забезпечити, щоб інші держави, подивившись на цей процес, зрозуміли, що він не буде вигідним, і щоб Брексіт не стимулював оці відцентрові тенденції в інших країнах ЄС. І, до речі, частково це спрацювало. Наприклад, в Нідерландах євроскептичні партії, вони стали такі менш євроскептичні. Вони почали більше говорити про те, що нам треба якось переробити Європейський Союз зсередини, а отак витягнути Нідерланди з ЄС, нам вже це не дуже цікаво. Так само у Франції євроскептики трошки вже призупинилися своїми ідеями, що може нам би вийти з зони євро, або може там колись вийти з ЄС. Тобто таких людей, які це говорили, вигнали навіть з найбільш націоналістичних партій. Тобто, ну от маємо таку тенденцію, вона дуже зараз складна для Британії, і, звісно, якщо повертатись до нашого вихідного питання, так, тобто не треба бути великим пророком, щоб зрозуміти, що політична ситуація в Британії найближчі місяці буде дуже складна і дуже така турбулентна.
А от чому, на вашу думку, Британія все-таки, ну, я розумію, що був референдум, є законодавство і так далі, все-таки народ – це носій влади, так, він зробив волевиявлення. Чому, наприклад, самі політики, вони, там були дебати всередині самої країни, дуже жорсткі, так, щодо того, виходити чи не виходити, але все-таки британці вирішили вийти. Так, це недалекоглядність. І наступне питання. Британія зважилася на цей крок, тому що вона є однією з найбільш економічно потужних країн світу, і вона зрозуміла, що виходячи, так, вона витримає оці всі речі розриву там стосунків економічних з Європейським Союзом.
Ну, розумієте, власне, запитання, ми підходимо так? До... Я розумію запитання, дякую. До цієї проблеми, власне, співвідношення демократії і популізму, так? Чи маємо ми право ставити перед народом питання на тому ж самому референдумі, які можуть поставити під загрозу до певної міри майбутнього країни? Чи маємо ми право, якщо народ прийняв умовно неправильне рішення, це рішення відмінити? Так? Тобто це, з одного боку, здається, що це дуже теоретичні питання, але Брексіт показує, що вони надзвичайно практичні. І що, можливо, ця помилка Девіда Кемерона з того, що він, в принципі, організував цей референдум, а далі, коли ми даємо відповідь на це питання, що ні, ми не можемо піти проти волі народу, так, воно запускає цілу, як сказати, цілий набір різних подій, які потім ми вже не можемо до певної міри контролювати. Тобто, якщо ми подивимося от на питання Брексіту в загальному контексті цього росту популізму в Європі, та, і от варто подумати, наскільки прямо треба йти за тим, що вимагає народ за опитуваннями, так, а наскільки все-таки це треба якось збалансовувати без того, щоб переходити в авторитарний режим, який взагалі буде робити, що хотіти, і не звертати увагу на волю народу. От, власне, знаходження такого розумного балансу, такої розумної демократії, коли ми враховуємо волю народу, але не приймаємо самовбивчих рішень, оце, власне, таке загальнофілософське політичне завдання для всього політичного класу в Європі та, я думаю, в Україні так само.
Я дякую Надії Коваль, завідувачу Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка, експертці Ради зовнішньої політики «Українська призма».